pero hoxe temos unha un pouco unha variación deste obxectivo xeral, non, María José?
Pois sí, hoxe nos vamos a centrar nestas formas de diversión e en concreto polo noso concello e as características e relevancia que tuvo a Sala Perla ou a Cafetería do Perla, o Cine Perla, o sea, digamos que todo o que hoxe chamamos un centro comercial, un centro de ocio, sería en aquel entonces pois o Perla en nosas distintas formas de ocio, non?
Temos comunicación co psicólogo Fernando Bermúdez. Fernando, bos días.
Bo día, que tal?
Centrarémonos hoxe entonces, Fernando, no Perla, non?
Sí, así é, que era un centro, como apuntaba María José, era un centro de ocio da vila e recordaremos as lembranzas que teñen os nosos convidados sobre el.
Porque o Perla tiña cafetería, tiña cine, tiña sala de baile e logo se complementou co chamado Perla Novo, con unha sala de baile nova noutra ubicación diferente, pero dentro da mesma parroquia. Pois imos xa, con eses recordos, creo que temos xa comunicación con Fina Barcia. Fina, bo día.
Bos días, Quique.
Bon día, Fina.
Bo día,
Fina. Buenos días, María José. Buenos días, Fernando.
Bo día.
A ver, Fernando, que desperta a túa curiosidade para iniciar esta conversa acerca deste complexo de diversión que era o Perla?
Bueno, pois para iniciar, que mellor que o inicio, porque había certa controversia cando falábamos sobre cando empezara o Perla, que se situaba antes dos 60, pero non estaba moi clara a data concreta. Non sei se Fina nos pode axudar
no 59.
No 59, segura?
Pois a min, o que a información que teño eu, esa sí que a collín, me dixeron o 59. Uh-huh. E abreu a cafetería Tante, un cuñado dos dueños. Do dueño, porque o dueño era un cuñado que estaba solteiro, morreu de accidente, entonces recordaron toda a herencia aos hermanos. Uh-huh. Pero
nos temos aquí o dato de que o Cine Perla, o cine, se inaugurou o 11 de outubro de 1959 coa proxección dun documental e que ao día seguinte, o 12 de outubro, o Día do Pilar, proxectouse a película Donde vas, Alfonso XII? E que, inmediatamente despois da apertura do cine, se abreu a sala de baile.
A sala de baile, a cafetería abreu, bueno, sí, a sala de baile. Abreu na Tante. Ti ben sabes quen era Tante?
Sí, Constantino, claro. Fernández Rosado.
Estuvo de conselleiro.
Bueno, por eso. E despois estuvo así de socio Antonio, un que estaba, que era xenro de Colaso Grueiro, que vivía ali nas casas da Ran, como se chamaba.
Pero despois, a cafetería que abreu de forma simultánea a sala de baile?
No, a cafetería non tiña nada que ver ca sala de baile.
Uh-huh. E que abreu?
Sala de baile era de Juancito.
E a cafetería abreu antes, entón?
A cafetería abreu antes que abreu Tante.
Uh-huh. E pode ser que abrira incluso antes que o cine?
No 59, así primeiro o 59, ou sí. Uh-huh. E despois cerrou a sala, cerrou no 80. Que despois arriba na sala estaban os nenos de Párvulo, soubo como colegio. Non sei se vos acordades, María José.
Pois ahora mismo, non? Non me dou conta. No.
Sí. E o bar cerrou no 2000.
E o cine?
E o cine se cerrou antes.
Cerrou antes, pero logo volveu a abrir e logo pechou definitivamente no 2005.
No, cando cerrou o bar xa non había cine, eh? Non había nada. E cerrou o bar no 2000. Uh-huh. E xa non había cine.
O que pasa que eu creo que houve un tempo final que aínda que non había o mellor cine,
claro, había
ao público,
sí,
sí que
no,
nos, sí. Aquí como concello sí que se usaba para
usábase como para actividades,
de teatro, recordo.
Ah, eso sí, pero como cine, sí.
Outras actividades.
Sí.
Para a xuntanza de xóvenes gaiteiros.
Claro, sí,
pero
sí.
Pero eso sí, pero como cine no. Cine cerrou antes.
Bueno, Fina, e ti que traballaste, ti traballaste na cafetería do cine, non?
Sí, sí.
Por exemplo, nos podes indicar canto costaba, pois, naqueles anos un café?
Un café 3 pesetas, unha copa de coñá 7, e despois subeu o café 5, e copa 9. Un cubata 12 pesetas. Si era de Ginebra, Larios, La Flota, todos eses. Si era de Fokin, era máis cara. O viño había o blanco, que era o Castilla, o clarete, que era de barril, e malo Ribeiro. Ese valía unha peseta e o Ribeiro unha 50. Pero despois había un así un pouquinho tal, que chamaban Fonte Ousal, e ese se vendía a 2,50. E despois había aquel máis, o Paternina, o Banda Azul, era a 10 pesetas e o Banda Roja a 12. Despois os outros, o Diamante, todos eses vendíase pouco. Vendíase o corriente, así.
Home, 10 pesetas para un viño, claro. De todas formas, curiosamente, era máis barata unha copa de viño, dos viños máis corrientes, que un café.
Costaba o triple un café.
Claro.
O café valía, primeiro valía 3, o valía 5.
Claro, pero dis que o viño valía un euro, unha peseta.
Non, unha peseta.
Non, non, o Paternina, ay, pero era daquel purrelado de barril, muller, como...
Do que emborrachaba.
Non, 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 ese non facía mal. E o Ribeiro, que tamén era de barril, ese era 1,50.
E servía de lontaza.
O Ribeiro, sí. O outro en vaso, pero o Ribeiro servía en taza.
E a taza a peseta.
A taza a 1,50, que era o Ribeiro.
Aí a taza era o Ribeiro, o Castilla non o poñía de sen taza.
No, no, o Castilla o clarete era el vino bueno era un
Bueno, bueno, como di a canción que canta María Manuela, que gracioso está el señorito, non? Cando con Paternina estaba gracioso, non estaba borracho.
Oixe, e Marina, a primeira boda que fixo foi a da filla de Barrié, aquela casa que se vende pegada a Canosa, entre Roma e Canosa, que se vende unha casa pequeniña ali.
Ah, sí.
Esa era de Barrié, que tiña 4 fillas. E a do Asturiano, que era a máis bella, foi a primeira boda que fixo Marina. Que a segunda, a outra hermana era a que estaba co feirante, que morreu. A de Carlos, o que estuvo na sección de viciños, e Dulce, que tuvo unha joyería, que María José vas a acordar, sí, en Perlío, sí, que eran as 4 hermanas.
Pero 4 fillas de Barrié.
De Barrié, e a máis bella, casouse con un asturiano, foi a primeira boda que fixo Marina no Perla.
Barrié era un sobrenome.
Pedro Barrié.
A ver, apellido, sí.
Sí,
era
sí.
Apellido.
Penso que era Barrié, sí, de apellido. Todo o mundo se chamaba Barrié, Pedro Barrié. Debía ser. Eu sempre o conocín por Pedro Barrié.
En cantos artistas que viñan ao Perla, acordaste de Maciel?
Os 3 americanos, Miguel Río, Manolo Escobar, Maciel, Juan Pardo, Salomé, Los Brincos, Luis Aguilé, Cabiro VI, Ana Quiro, bueno.
Madre mía.
Viñón moitos, que sabe, Os Brincos, Los Brincos.
E Maciel atuou en Perlío o mesmo ano que gañou Eurovisión.
Que ganou Eurovisión.
En primicia total.
Sí, sí.
En primicia total. Falabas tamén dos 3 sudamericanos que pareceme que contabas que ese día pasara algo, que estaba ateigado de xente e non se podía nin camiñar, non?
No, home, no, camiñar, María José pode dicir, non se camiñaba nunca porque non se entraba. E eu estrenei un uniforme, un mandilón, así moi, bueno, que Marina nos facía, María José pode dicir, sí, que tiñemos. Sí. E subín, porque nos deixaban subir sin pagar, claro, arriba. Aunque Juan era moi apretado, deixábanos subir.
As ventaxas de traballar no bar.
Sí, entón subíamos e baixábamos unha tal, e subín arriba, e veo unha avalanche de xente, levou a mala a media, cando xa non podía salir, e cando salín, xa non traía ningún solo botón. Xa me quedaban os botóns, ao día seguinte funos buscar á sala.
Estaban ali.
Xa estaban ali, que nadie os levara. E unha vez había tamén por unha atracción, non sei que grupo había, e daquela eran mariñeiros, a maioría, o 60% eran mariñeiros, todos eran, e como tiñan que vir de mariñeiro, arriba no Ambigú, houve unha pelea, e un, para que non o colleran, que daquela se o collían fastidiábonos, tirouse desde arriba, que caeu encima da xente, pero a xente non, ele non chegou ao suelo, porque a xente aguantou-no, e a camiño botouse fora, colledio, cando saían os coches de Paco continuamente, foise nun para Ferrol andando.
Escapou da Policía Naval logo.
Es claro, porque daquela... Non ves que os collían, estaban, andaban todos de uniforme, non podían salir de paisano como hoxe.
As normas eran máis severas, non?
Sí, sí. Tuveron unha pelea no Ambigú, onde o Ambigú tiña os padres de Paco, de Magalof, o señor Manolo, e ali traballaban Paco, era moi neno, e non... As hermanas íamos un cuñado, debía ser o da máis bella, un alto, el moreno, que me parece que xa hai moito que morreu, non sei. Esos perdinos.
En canto ao cine, te acordas de algunha película?
No, porque o cine, me parece que mentre estuve en ali nunca fun.
Ti tiñas que estar atendendo na cafetería.
Era moito, daba moito que facer, eh?
Sí,
e as bodas.
Non había descanso.
Oiche, e as bodas. Que despois da boda, as que estábamos na barra, cheia de xente, tiñamos que lavar todo o cristal e asentalo en caixas. Que o resto na cociña, pero ao cristal lavábamos nosotros todo, tiñámoslo todo en caixas, eh? E subíamos os platos todos, de 25 en 25, e ao mellor había bodas de casi 350 ou casi 400 personas. Así que mira os platos que subíamos. E pesaban, que non son como os de hoxe, que daquela louza pesaba aqueles platos gordos.
Pero nas bodas non te lembras de ningunha anécdota así nalgúnha boda, nalgún casamento?
Da boda sí, me acordo de aquel que vivía en Vilanova, que era asturiano, casarse con aquela rapaza, bueno, ela xa era maior, que ten a casa ao lado da, entre a farmacia e casa de patitas. E despois teñen unha casa enfrente. Pero eles morreron e quedou o fillo. E cando se casaron eran maiores, e saliron da iglesia de Sillobre, e claro, iban facer fotos ou tal, e cando baixaron directos po restaurante, collidos da má, subiron como a dous cativos de 10 anos, collidos da má, pero correndo para arriba. E non chegaron nin invitados, nin nada.
E logo que presa tiñan?
Pois era, non sei, terían fame.
Pero a comida ainda non estaba posta.
Non, a comida non, que esperaban polo xe, estaría feita. Que ali había abundancia, eh?
E ti entón, cantos anos traballaxe na cafetería? De que ano a que ano?
Eu traballei dunha volta 3 anos e medio e de outra 2.
Empezaxe a traballar xusto cando se abreu a cafetería?
Non, eu traballei... Abrí, cando Tante abreu, eu non estaba, pero sei que abreu Tante con Antonio. E despois abreu na Marina e eu entrei con Marina. Cando Marina casi levaba 2 anos ali xa, eh? Que era María José pequeniña, así unha nenita de 7 ou 8 anos, ou menos.
Era traviesa.
Ah, era moi tranquila.
No. Que vas a decir en público, non?
No, María José era tranquila.
Era tranquila.
Era tranquila. Que os padres de María José xa os conocía, eh? Antes de
conocerme a min.
Antes de conocerte a ti, antes de conocerlos ti, xa os conocía eu.
Bueno.
Porque me acordo de cando se casaron.
Bueno, pois pues entonces sí.
Fernando, algunha pregunta máis para Fina?
Sí, bueno, falando do cine, dicías agora que non, pero recordabas que Ben-Hur fora unha das películas que se puxera. Non sei se é a última.
No, foi unha casi das últimas. Pero eu sí que se puxeron esas, por iso que eran moi nombradas. E lo que el viento se llevou, ese tal. Pero eu non iba ao cine. Sei que se puxían porque vi as carteleras.
Pero sí, no. Pero recordabas que se puxera, non sei, era un dato curioso, se fora a primeira que se puxera, e o día de pechar o cine, puxeran como homenaxe outra vez a mesma película.
Sí, e fora Ben-Hur. Pero nosotros non tiñamos tempo de ir para o cine. Daban claro. Moito que facer, os que salían do cine entraban.
Moi ben, Fina, pois moitas gracias por compartir connosco estas lembranzas, estes recordos.
Vale, menos que nos acordemos, menos mal.
Gracias, Fina.
Vale,
gracias, Fina. Ala.
Para iso estamos.
Ala. Para luego, buen día.
Manter memoria.
Vale, bon día.
Fernando, hoxe non temos reto, non?
Non, hoxe o reto é o que apuntaba a fin agora, o de manter a memoria e estas lembranzas.
Sí. Maciel, los tres sudamericanos eran algunhas das actuacións que nos refería Fina, que se lembraba que actuaron na antigua sala de baile do Cine Perla de Perlío, Salomé, Juan Pardo, Los Brincos. Algún outro que te quedas ti con nome especialmente, Fernando?
Dixo os tres sudamericanos foi o que máis me que acabas de citar o ti, pero chamoume a atención pola anécdota que contaba ela, que ademais recordaba que foi un dos días que máis xente había, parece que era a segunda vez que actuaran. Aínda así, gustaron bastante que a xente fora de novo.
Noutra ocasión de Recordando o Noso, outra das nosas convidadas tamén recordaba da actuación de los tres sudamericanos e ela dicía que actuara tamén en Fene, no Cine Fran Laza, que ela se recordaba que incluso se sacara unha fotografía con ela, que gardaba esa fotografía dela con los tres sudamericanos, ou sea que ademais de actuar no Perla de Perlío tamén actuaron en Fene. Temos xa comunicación con nós con outro dos nosos colaboradores, con Paco Permuy. Bo día.
Hola, bo día.
Hola, Paco.
Bo día, Paco. Hola, Fina, ¿cómo vai?
¿Qué tal?
Bueno, por aquí dando unha voltiña. Por aquí polo campeiro. Ahora xa, aunque non estamos confinados, pero sí.
Paco tamén traballou na cafetería do Perla, non?
Sí. Na cafetería non. No, eu traballei na sala de festas.
Na sala de festas, non?
Na sala de festas. Nosotros levábamos, o sea, era o meu pai daquela, nosotros levábamos o que era o ambigú e as mesas da sala de festas, porque daquela tiña mesas. Bueno, tiña mesas como que tiña 80 mesas, Se tiña 40 abaixo e 40 arriba, mas tiña un ambigú así, más ou menos do ancho do que era o salón de a pista de baile, non? E eso estaba, bueno, o ambigú estaba na parte de arriba. Despois mesas había as abaixo e más había as arriba. E nosotros levábamos o que era, o sea, inaugurámolo nós hasta o ano 70, hasta a campaña do 70, en maio do 70 deixouse porque morrera miña nai no 69, eu despois entrei na mili no 70, en xaneiro do 71, e foi cando houve que deixalo.
Ou seja, que coinciden as datas, decíamos aquí antes que o cine se inaugurou o 11 de outubro de 1959 e que inmediatamente despois se abreu a sala de baile, non?
Bueno, a sala de baile eu anduven, a ver, eu teño unha libreta onde meu pai levaba a contabilidade, porque tamén nós antes deso tivemos toldo, e simultaneamos unhos anos o toldo ca sala de festas, o sea, que traballabas verano e inverno. E eu teño data de octubre do 64, pero me falei con unha irmá miña e tal, e me dixo, eu creo que foi no 63. Desde logo, no 60 non foi, nin no 61, porque, a ver, eu no 60 tiña 9 anos, e eu con 9 anos no, traballaba no toldo, pero no Perla non. Eu creo que eso, que teria 12 anos, máis ou menos, 12, 13, 13 anos. Entonces debeu ser ou no 63 ou no 60, no 64 seguro, porque no 64 eu teño de, vamos a ver, o 11 de outubro do 64. Teño anotado como a primeira, a data máis antiga de un baile era ese, non? Porque, anotaba meu pai, puñía tal día, tanto de caixa, tantos gastos, tanto de camareros, tanto de sala, tal, quedou tanto. O sea, que eso era como o levaba. Me extraña que non teña do 63, cando do toldo si ten anotado do 63, pero bueno, a libreta tampouco está completa, a mellor falta de follas, non sei, eu aí non me quero aventurar a dicir, pois foi en octubre do 64, e non quero asegurálo, pero é posible que fora sobre esa data.
En calquera caso, o teu pai fora o que abrira o ambigú da sala de baile, non?
Sí, o sea, cando se inaugurou a sala de festas, bueno, eso era de Industria Rivera Seco, non? Era de Colás Antonio, bueno, Ramón, eu xa morrera o home e tal. Pero Colás, que era un dos donos, falou con meu pai e lle dixo, olle, tal, de a levar, a explotar isso e tal. E, de feito, así se fixo. E mais, a sala de festas, cando abreu, moi ben, pero despois botou unha campaña que eu recordo de ir a meu pai, de que se iba a deixar, e tal, porque eso non daba, porque, a ver, caeu así, primeiro moita cousa e tal, e despois caeu en picao un pouco, non? Pero este home dixo, ti sigue e tal, que eso vai coller forza outra vez e tal, e foi cando se empezou Casa Atracios. Eu quizá, non sei, quizá deso que do que a data de inauguración e tal, quen máis ten que saber deso é Juancito. A parte de que era un home maior que eu e tal, el saberá cando se inaugurou. Ou a mellor igual, non sei, se interesara moito, igual hai constancia polo concello de nos arquivos de cando...
Cando a solicitude de apertura, claro, e todo eso.
E tal, sí. O que non cabe duda é que eso é unha pena que se perdera. A ver, todos os edificios se van deteriorando e tal, pero foi unha pena, porque eso eu ainda recordo, eso era impresionante, porque era unha sala de festas co grande que era, que non tiña unha sola columna,
E cal era, consultando a libreta do teu pai, cal era o importe da caixa que se recadaba un día habitual naquela época?
Pois mira, un día habitual, un día normal, un domingo, que había bailes sábados e domingos. O primeiro empezamos a facer un domingo festivos e despois polo medio metías algún sábado e algún domingo. Eso andaba daquela entre 3.000 e 5.000 pesetas, tendo en conta é que o, bueno, a Coca-Cola valía sobre, no ano 69, que atopei faturas disso, a Coca-Cola valía 88 pesetas a caixa, iso que era a 3 pesetas e pico a Coca-Cola. E a cerveza valía 70 pesetas, ou seja, o quinto, eran 24 botellas tamén, ou seja, que se traballaba tal, pero eso se disparaba, por exemplo, o día de fin de ano. O día de fin de ano, algún registro ten 25.000 pesetas de caixa. E non era como a hoxe, porque daquela ao fin de ano sí, pero ás 4 da mañá ou por aí se acababa, non era que botaras, que empalmaras un día con outro, non? Pero era unha animalada o que se vendía, eso, eso eu recordo de fin de anos, bueno, e atracións fortes e tal, pois non sei, se vendía moito cubata vendíase moitísimo, coñá, moitísimo coñá, pero cubatas, eu recordo de chamar o da Coca-Cola, bueno, que ainda o vexo de vez en cando, e chaman, bueno, home, temos así amistade e tal, cordobés, e chamalo e dicir, oye, vente, e trae o camión, e o mellor, igual baixabas 50 caixas de Coca-Cola e 10 caixas de Fanta, baleiras, que se consumiran na noite esa. Que eso é moito vender, E champán. A mellor comprabas, non sei, había un que era, me acuerdo como dixo, Rondel, me parece, que viñan fardos, non viñan caixa, viña amarrado con os alambres, non? E tal, a mellor comprabas 20 fardos desos, que son 240 botellas de champán, e eso papábase nun fin de ano, sin problema ningún. O sea, eso era unha, traballar daquela era unha maravilla, no que é a venta, a forma de traballar já era máis fastidiada, porque había que traballar, eses días había que traballar sin bandeixa, porque se me levabas na bandeixa, me levabas o café, até, e ao mellor queria un vaso de viño ou tal, pero o resto todo na má, porque senón, o máis fijo é que acabara todo no suelo,
Non había distanciamento social.
No, ningún. Se houbera distanciamento social, nada, daquela non había nada. Daquela, o peor non era ese, que a mellor ibas andando ca bandeixa e te chamaba un, oye, pum, e xa che botaba a má, como xe chaman, a chaqueta, non? E xa que tiñas que frenarte, porque senón caías, o sea que eso era... A ver, son... dice esto, son anécdotas, ¿no? Porque a verdade é que eu pasei no moi ben. A ver, eu era un neno ali, que eu empecé con eso, con 13 anos, máis ou menos, 12, 13 anos, e fume con, bueno, con 18, cando fui para a mili, o sea que... E eso, a ver, era moi bonito, conocías moitísima xente, anécdotas, era... Para min foi, xa digo, foi... Eu senti no moito cando atiraron, pero bueno, eso son cousas que non van. Fíjate como era, eu recordo que no abaixo, no café, no que era a cafetería, había colgado un mural que era de González Collado, do pintor, que estaba colgado nas cordas. E fíjate como era, eu non sei que clase de construcción era, pero... Nos, ao mellor, pois, eu que sei, agora veu, éramos como mínimo, bueno, cando había pouca xente éramos 2, 3 camareros, pero senón éramos 4 camareros, 2 arriba e 2 abaixo, que cada un atendía 20 mesas que xa non estaba mal. E resulta que, ao mellor estaba ali tal, bueno, agora hai pouquinha xente, a xente está bailando, está servida e tal, collíamos de 2 en 2, ah, vamos tomar algo abaixo. E ibas abaixo, e a xente saltando arriba vías o mural que subía e baixaba no bar. Eso teño me fixado eu. É que eso, a ver, quere dicir que a xente, o sea, que había xente e que...
O sea, que a placa bailaba tamén.
A seguridade estaba aí...
Perdimos esa comunicación con Paco Permuy. Sí, volvemos.
Cortouse
esa comunicación que tiñamos con Paco Permuy. Imos intentar restablecela porque nos fala desa curiosidade que había co mural, que efectivamente era de González Collado, na cafetería do Perla, e que movíase cando bailaba a xente na pista do Perla. Tamén a curiosidade desas recaudacións que se facían no ambigú do Perla. Fernando, facíanse moitos cartos daquela, non?
Sí, moitísimos. Daba o dato da comparación con un día de fin de ano, ademais que, bueno, habría que cambiar as cantidades ao de agora. Pero sí que ademais apuntaba que viña xente por toda a volta, porque aínda cando traballaba el ali, non estaba a Ponte das Pías. Uh-huh. Entón o bus viña dende Ferrol, collía toda a xente e viña os buses cheos. El apuntaba, se entra outra vez, poderano dicir que, bueno,
xa estima aquí,
que...
Ya.
Ah, hola, vale.
Paco. É que eu vos oía perfectamente, o sea que non sei que foi o que pasou,
Cortouse a mitad da frase, non sei.
Sí, foi
pois non sei, non sei onde se cortou, porque eu oíamos perfectamente falar, cortouse, pero eu oíamos.
Nos oímos perfectamente o detalle que contache do mural de González Collado, que bailaba cando bailaba a xente arriba na sala na pista de baile.
Sí, eu teño pensado moitas veces, joder, isto, a ver, unha obra desas, lógicamente, hai enxeñeiros, bueno, hai arquitectos e tal e cual, pero era unha obra que estaba feita con conciencia, para min. O sea que eso non era calcar cousa.
E que recordo tes dos artistas que viñeron ao Perla? Tes algún recordo en especial de algún deles?
Sí, no, bueno, teño eu recordos de... A ver, ao ser... Vamos partir de que eu era un neno. E como eres un neno, o artista que vexe é un tipo máis maior, non?
Claro.
Eu teño, por exemplo, pois de... A ver, a mí o que máis me impactou de todo, é conto moitas veces, ao mellor xa son moi reiterativo neso, a mí o que máis me impactou daquela foi Pucho Boedo. Pucho Boedo era un home... O sea, impactoume porque me chamou un día dos que veu, viña a cafilla, puxo ali nunha mesa e tal, mentre atuaba, e me dixo, oye, neno, ven aquí. Claro, que che digan eso. No ano, pues non sei se era o 65, 66 ou 64, non sei, que che diga eso, unha persona máis ou menos famosa, que che fale en galego, cando ti ibas a algún lado e che dicían, como hablas, habla bien, entendes? Eso para min Eu ainda hoxe sigo recordando. Entón, me dixo, me colleu así polo ombro, como se fora o seu fillo, porque a súa filla, pois non sei, teria, ao mellor, sería a miña edad, ou teria un ano arriba ou abaixo. Entón, colleu o home e me dixo, pois, aténdeme, esta é a miña filla, aténdeme a nena, e cando acabe todo, xa che pagarei. Dios, eso a min entroume tanto, e cando acabou, veu por ali, e dixo, oye, neno, ven aquí. Que che devo? Dixe eu, nada, ese invito meu, punto. E quedou así, o sea, eso, maravilloso. Eu, despois, a ver, aí veo Ana Quiro, eu conocí a Ana Quiro, e tamén, vende niño, bueno, xa se ve como era ela e tal. E despois os que viñan de fora, Rampagos, Fórmula 5 e tal, todos eses nos trataban, pois, eso, como nenos que éramos, porque eu despois, aí estaban miñas irmás. Claro, miña irmá Lupe ten é maior que min, pero eu tiño unha máis nova que min tamén. Entón, ás veces tamén estaba ali e tal, e eso, éramos... Eso. Non sei, eu creo que había outro contacto distinto ao de hoxe, non? Porque hoxe, polo que ves por aí, pois ven atuar o artista, bueno, salvo algúns, non? Porque hai excepcións, pero eu creo que hoxe venen atuar... E veñen eso, si están no candeleiro, pois veñen medio ídolos e tal, e se dedican a firmar o autógrafo e listo, e non hai... a ver, por lo menos parece-me a mí, non sei, eu creo que non hai esa cercanía que había daquela, non?
E tamén recordas alguna outra anécdota da propia sala de baile, non?
Pois, a sala tiña moitas anécdotas, sí. Sí. A ver, a sala, por exemplo, tiña naquela época eu tamén comento que había os bailes de carnaval, pero había verdadeiro concurso de carnaval e cuidado, verdadeiras había uns disfraces impresionantes feitos prácticamente casi sempre pola xente, pola propia que o levaba, non era como hoxe, a ver, supoño que tampouco habería tanto. Como a que vas ao chino, compras e polo e vas para ali. O sea, había eu recordo de vir uns que eran, sei se eran de Neda, do Puntal e tal, que por aí había moita cousa desa, pues viñeron pola carretera, trouxeron un burro que se lle cargaban a un lado, orneaba, que se daban a outro, botaba papeles por detrás, polo rabo e tal, eso era de coña. E recordo outro, pois dúas vacas. Dúas vacas que estaban metidas, non sei en cantos sacos de inxeu eran, inxeu o saco ese de esparto, non sabes?
Saco... Sí, sí, o que sí. Se levaba para cando chovía.
Exactamente, pois en sacos deses viñan, pero aquilo parecían, verdade, bueno, con careta, lógicamente, pero parecía, eu non sei quen, ou sea, eu a cara... A xente que viña dentro non lle vin. Eu supoño, dos recordos que teño así, que eran, por lo menos, cada vaca debían ser dúas personas. Mm. E mas viña un chamando nelas, Con unha vara, ca guillada típica e tal, e andaban por ali, pola sala, iba xunta deles, vamos, e tal, e levantábanse e empezaban a andar, claro, moito non poden andar porque se están que cansar moitísimo, e volvíanse a deitar e tal, o sea, vi as cousas, incluso vin, eu recordo de algún disfraz de por exemplo, levar en todo o disfraz cosida a garuma do pino, Que eso cuidadito con un disfraz que se faga desa maneira, porque eso eu non sei o tempo que pode levar eso. O sea que, para min, a ver, foron uns tempos impresionantes. Historias...
En a sala de baile había teléfono?
No, o teléfono tiñano abaixo. Si, o sea, eso no bar donde estaba Fina, era na cafetería, era donde había teléfono. E ali, claro, ali os domingos, autos Paco viña pa Fene, pa Perlí, viña cargado de nenas, bueno, chavaliñas e tal. Eu teño escoitado ali, ao mellor baixabas às 7 ou às 8 da tarde e tal, eu tenho escoitado alguma vez alguma rapazinha de dizer, estamos em la calle real, vamos agora para casa, não te preocupes, vamos estar a tal hora. Estavas em Pirlío, estavas no baile em Pirlío. Aí creio que não cambiou com respeito a hoje. Hoje a diferença é que vai fazer que te digo, chavalagem, mira, me vou agora para Ferrol, já volverei.
Escreve-te um WhatsApp.
Exatamente. Pero daquela, isso tenho ouído eu, Pero, e a ver, e tem havido, não sei, eu recordo uma vez, essa sim que foi, devemos ser nos últimos tempos, já que estivemos aí. Había, ás veces, había peleas, había xente que normalmente non había eso, pero había algunha xente que se dedicaba única e exclusivamente a armar follón, non? Normalmente aí viña a Guardia Civil e tal, e solucionaba os problemas todos. De feito, recordo un día, esa é unha memoria agora, recordo un día que colleron a un que xa armara, o sea, era destes, non sei como chamar.
Reincidente. Claro,
folloneros.
Sí, exacto, non vou chamar nada do que se me ocurre. Pero, e entonces chegou un momento que houve que botalo. Entonces colleron, botalo, chamou a Guardia Civil, veu a Guardia Civil, e lle dixo, se va a pie, ele era de Ferrol, pero non sei se era do Muelle, de Caranza ou de onde era, eu sei que era de Ferrol. E lle dixo a Guardia Civil, se va usted a pie ahora para Ferrol, daquela había as pías, eu sei que deveu ser xa sobre os anos 68, 69. E dixo xe, a pie para Ferrol, non sei que tal, se va a pie para Ferrol, ou lo llevamos para el Cagarrón. Pois vou a pé, dixo, e vaya a pie que vamos nosotros detrás de usted en el coche. Oye, e dixo xe, e a tal hora está en Fene de vuelta. E despois preguntáramos a tal, e efectivamente, o tipo foi para Ferrol, eu non... Volvo a repetir, non sei, obvio chegou a Caranza e dixo que iría ali e volveu, senón, e volveu para Fene a hora que era tal. Nunca máis foi un armou. Eso, a ver, eran cousas, non sei.
Eso como... sería un traballo en beneficio da comunidade, que chamaríamos de hora na actualidade.
Xustamente, os chavales estes que colleron aí nunha praia, non fai pouco, que os puñeron ali para a praia. Bueno, pois pues eso había. E despois, a ver, historias tan... Non se che veñen así todas xuntas, non? Pero, a ver, tan habido moitísimas. A verdade é que é unha vivencia grande. Para min, a ver, eso tamén quere dicir que se viviche todo eso xa vas vello. Pero bueno.
Que, pero é ventaxa.
Claro, exactamente. É o que digo eu moitas veces, cando se meten comigo, eu xa chequei aquí. Agora falta que os demás cheguen tamén. Sí. Pero bueno, eu eso, se hoxe se puidera repetir, yo recomendaría a calquera. Eso é o, bueno, do Perla, que era a sala de festas máximo que había por aquí, porque por aí pasou de atraccións, pues, a ver, pasou o que estaba na élite daquela. Uh-huh. Bueno, tiñan outra cousa, non era solo o que estaba na élite, é que se había algún que empezaba e tal, pues tamén, o sea, despois orquestas, eso daba moito traballo, porque aquí orquestas normalmente había dúas, tiña dous palcos, empezou con un palco solo, pero despois fixose outro, despois xa as atraccións estaban en ese palco, e tal, e bueno, daqui, as orquestas de por aquí, pues, non sei, ainda, bueno, algunha ainda está hoxe, os zares siguen hoxe ainda xuntos, non? E esos actuaron moitísimas veces aí, os zares, os feques, os sprinters, a trébol, bueno, despois as orquestas que había daqui de Ferrol e de fora, porque aí había, eso, viñan, a París de Noia me parece que nunca veu, porque non sei se existía daquela, non me sona, non? Pero despois outros poceiros...
Os satélites virían.
Sí, os satélites, a trébol, Bellas Farto, non sei, unha de Ponte Deume que era Atlanti, pero despois destas de nombros, trovadores e tal, todo eso, esas viñan todas aquí ao Perla. E era desde outubro, normalmente, de outubro a maio. En maio facíase o baile das flores e acababa a campaña.
E a que hora normalmente remataban os bailes?
Pois... rematar os domingos normalmente remataban aí polas 11, 11 e pico, porque claro, era distinta hoje também. O domingo te ia estar, o lunes pela manhã tinha que estar trabalhando. E o desplazamento a tal, muito dele era em táxi, também, porque tampouco havia tantos coches, e como se trabalhava de luz a sábado, pois a xente tamén se retiraba antes, non? Despois o sábado normalmente, non sei, eu creo non equivocarme, pois debía acabar aí polas dúas e pico, máis ou menos. Eso, o día de fin de ano, pois eso, catro e pico, porque eu recordo de estar esperando polo taxi, subir pa a casa, e dormir hora e pico ou dúas horas, e baixar outra vez a Pepa Perlío, para facer o cambio de mercancía e tal, non? O sea que, non sei, serían eso, hasta as catro e pico. Se era así, non sei, por Navidades ou tal, ao mellor igual deixaban un pouquinho máis, pero, en realidad, o peche do baile, eu creo, é que o daba a xente. Dicir, ti tes unha pila de xente, está bailando, tal e tal, e depois resulta que quedan tres parellas na pista. Bueno, pois hai que ir acabando e vámonos. Eu creo que funcionaba un pouco así. Eu creo que daquela, eu non recordo, home, tampouco, pero bueno, alguna festa por aí tamén fixemos nosotros. Eu creo que non había o de atúo tres horas, digamos te como as quere, con un descanso, con dous ou con tres. No, eu creo que daquela, se había marcha, en vez de tres, botábanse catro horas, non pasaba nada.
Era o mesmo creo, precio.
Sí, eu creo que era eso. Creo que funcionaba así, vaya.
Pois moitas grazas, Paco, por compartir con nós todos estes amenos recordos, amenas lembranzas.
Sí, amenas, para min, por lo menos, sí, moi amenas.
Sí, a verdade que sí. E a creatividade que tiña a xente cos disfraces e o traballo.
Ah, no, ese sí. Eu que boto en eso bastante de menos, e non... bueno, todo novo test, era non ter fotos de daquela. A ver, eu teño algunhas, eu ainda estou mirando aquí, eu teño unhas tarxetas desas que traía, eran
unhas postales que traía.
Unhas postales, claro. Eu teño unha dos tres sudamericanos aí dedicada á miña irmá máis pequena, e teño, había moitas desas e tal, pero curiosamente fotos prácticamente eu non teño. A ver, eu teño unha foto de camarero de chaqueta blanca, non sei se tiña corbata ou pajarita, que eso nunca me foi moito, pero bueno, había que poñela, que ibas a Ferrola, a Pilarica, a comprar a chaqueta blanca e pantalón corto. O sea que eras un cativo, a xente ría, é normal que se rira, daquela a mí dábame vergonha, pero vamos, normal que se rira, non? E despois teño unha do ambigú con meu pai e a miña nai ali, os tres, sacada, é que non atopei ninguna foto máis desas, o sea que non, eso sí que é unha pena. Home, supoño que eso, Juan, ou alguén por aí que terá moitas desas, non? Que era lógico, porque o fotógrafo sabía.
Ainda que non hace fotos tamén, por lo menos te so recordo.
Ah, bueno, contaba... eu recordo, sí.
Hai cousas que non se pode ter fotos de todas. Contabas tamén unha anécdota dun home que non lle chegaba a copa e comeu o vaso.
Hostia, eso sí. Ui, perdón. Sí. Joder, ese era un cubano. Era un rapaz novo, Rapaz novo, un cubano que destes barcos que viñan... Non sei se viñan buscar uns barcos que se fixaran pa Cuba en Astano ou se viñan reparar. Aí xa non recordo, pero sí que era un rapaz novo e eso me pideu un cubata, eu sirvinho ali arriba na primeira mesa, ademais. Sirvinho, estuvo tomando tal, e despois pideu-me outro e veu ali unha persoa e me dixo, oi, ese tío come os vasos. E dixo, pero como vai comer os vasos? Sí, que eu vim comer eu, pero a mín parece que me entrou así tal, e mirei e dixo, coño, pois é verdade que eu non levei o vaso. E puxenlle outro cubata, estuvo tomando nela tal, eu andaba por ali cerca vigilando, efectivamente, acabou o cubata, sacou o limón, ras, eran vasos destos de cristal fino, como se foran as copas do vinho da hora, não sabes? Eram de Coca-Cola, que agora há uns para são mais gordos, que é assim, que a figura quase da botella, ao revés. O tio colheu, meteu-me assim de lá na boca, começou a remoer nele, e disse, isto é alucinante. Dizia, o vaso não é para comer a tal, disse que lhe gostava, bueno, pois o cuno eu comia, que era mais gordo, pero o resto para pôr, sem problema nenhum.
Podia desfazer outro espetáculo com o rapaz ese.
Era um faquir.
Olha, de verdade, é que eu me quedei alucinado, porque además disse, este tio tem de... Sí, eu creo que se a nós nos rompe unha boca, empezamos a sangrar, né, tal, nada. O tío roeu nele, tal, e, a ver, eu non, creo que non lle dixo, non, pero hoxe se me ocurre pensar e dicir, joder, pode dicir, oye, teño outros cuantos aí, se queres comer, come, que non hai problema, non, porque ese sí que era de... E que era de coña.
E me impediu unha tirita.
No, nada, que además foi ese... A ver, o normal é que che poida sangrar ou tal a lingua, non? Porque tens que clavar os cristales fininhos, nada. Eu non lle vin absolutamente nada. É que eso era... Sí, e con el, bueno, con el non. E outra anécdota que se me deu agora, esa é negativa. Ali viña un tío tamén, bueno, eran dos do barco, non? Que viñan moitos. E veu un día un tío así, maior xa, non sei, teria 50 anos, bueno, maior pa min, daquela que era un cativo, e, así de bigote tal, todo chupado, pideu-me, non sei, se fora cerveza ou ron ou algo así, e despois, iso tamén me quedou gravado, e despois ofreceu-me hachís, bueno, un porro. E dixo, oye, fuma, tal. E dixo, no, eu non fumo. Esto sí, tal. E dixo, pero eso non é tabaco cubano. No, esto... E dixo, joder, A ver, eu como sempre fui negado para iso, pois non. Pero, bueno, oye, que a edad que tens, 14, 15, 16 anos, pois ao mellor igual... En outro momento te colle e dixo, bueno, mira, dame un pouco, que mañá non traballo aquí, vou non probar. Eso sí que me acordo dele. Pero, a ver, foi unha vez, dixenlle que non, e acabouse, non, eso... Ese sí que me acordo. Bueno, eu sou agora animais.
Moi ben, Paco, pois moitas grazas.
Gracias a vos, nada. Eu o que queirades mentre recorde, non teño problema ningún. Pode dicilo aí ou pode dicirvolo en privado, dame igual, eh. Si queredes coller cousas, eu, hasta donde sei, conto-vos.
Moi ben, pois, moitas grazas, un saúdo.
Bueno, pois veña, graciñas, unha aperta para todos.
Igual.
Fernando.
Dime.
Oxe te riche.
E rímonos todos.
Sí, oxe rímonos todos.
Aquí pero... María José xa estaba rolando polo estudio.
Sí, foron varias anécdotas e a dos vasos quería deixar claro...
Pero a dos vasos foi moito.
Quería deixar claro que esta semana non hai reto, que ninguén tome dos vasos como un reto esta semana. Alguén se anima.
Por lo menos hasta semana non o poñeremos como reto.
Eso non vai dentro do programa, eh?
Pero foi gracioso, a min xa mo contar a Paco, o que me pareceu máis curioso foi que o protagonista da historia quitaba o limón. Coñécese que quería notar ben o sabor do cristal, pero bueno.
O que lle facía mal o ácido do limón.
Cristales, no.
Bueno.
Moi ben, como. Fernando. Pois un saúdo ata a vindeira semana.
Ata vindeira semana, un saúdo.
Ata logo, Fernando.
María José, nos adiantas de como imos enfocar o Máis Memoria o próximo luns?
Pois sí, Máis Memoria faremos... Bueno, estamos xa rematando o que son estas sesións de tardes activas dende a casa, porque, bueno, volvemos a esta nova situación de normalidade. O programa tamén xa habitualmente remata en xunio. Entonces, estamos, bueno... como de despedida. De feito, recordándonos, hoxe pechamos e o próximo luns pecharemos o programa de Máis Memoria e se dedicará ao San Xoán. Por coincidir nesa semana, o mércores próximo, pois é festivo, entonces non temos recordando, e o luns faremos como, bueno, pois un... unha clausura de estos meses en donde se valorará, bueno, pues de la participación y demais, ¿non? Entonces, bueno, como así, referente a recordando, decir que participaron y tuvimos 11 personas colaboradoras y tuvimos 10 programas, de recordando. Entonces, bueno, hoxe creo que estamos xa xustos de tempo e falaremos o próximo luns, o último luns deste mes, valorando que foi todos estos programas, agradecendo pues a participación de toda esta xente colaboradora con que nos reímos, aprendimos, comparamos como foi evolucionando este tempo e que, bueno, pois o valor que ten visibilizar estas historias que son individuais pero ao mesmo tempo son colectivas no sentido de que fan comunidade. Entonces, bueno, pois un pobo sin comunidade non pode existir.
Pois moitas grazas, quedamos con esa cita. Máis memoria o próximo luns ás 12 do mediodía aquí na sintonía de Radio FN. Moitas grazas.
Gracias a vos.